რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისში. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. თემასაცალებო 5:00 წუთში თქვენ გერით უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ კი მოისმენთ ახალ ამბებს კობალი გრიგაძეა პრაღის სტუდიაში. ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
საქართველოს გმობს სოხუმსა და მოსკოვს შორის ხელმოწერილი სამხედრო ხელშეკრულების რატიფიკაციას. უკრაინელმა ჰაკერებმა სურკოვის კანცელარიის ახალი წერილები გამოაქვეყნეს. ბრიტანეთის პარლამენტმა კენჭის სხვაზე უნდა გადაწყვიტოს ევროკავშირიდან გასვლის საკითხი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმს შორის შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიკაციას და ნაბიჯს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივი ანექსიის პროცესის მორიგ უკანონო ეპიზოდს უწოდებს. მსგავსი გაერთიანების შექმნას ითვალისწინებდა 2014 წლის ნოემბერში ხელმოწერილი ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, რომლის რატიფიკაციაც რუსეთის დუმამ 2 ნოემბერს მოახდინა. უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობის წერილები, რომლებიც ვლადისლავ სურკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეხსევის შედეგად მოიპოვეს. მიმოწერა მოიცავს 2015-2016 წლებს. მათში ჩამოთვლილია ხარკოვში მცხოვრები პროსვლად განწყობილი აქტივისტები და პოლიტიკოსები. დოკუმენტებში საუბარია ოდესაში მყოფი სეპარატისტების მხარდაჭერასა და იმ კანდიდატების დაწინაურებაზე, რომელთა დანიშნვასაც მოსკოვი მხარს უჭერს დონეცკისა და ლუგანსკის, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. ლონდონის სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილება კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. 3 ნოემბრის დადგენილება ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 50-ე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. ბრიტანეთის მთავრობის პრესტივანმა განაცხადა, რომ უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს ლონდონის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. შეერთებული შტატები მოლაპარაკებას აწარმოებს თურქეთთან, თუ როგორი უნდა იყოს ანკარის როლი სირიის ქალაქ რაკის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გათავისუფლების ოპერაციაში. ამის თაობაზე 2 ნოემბერს პრესკონფერენციაზე განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ერთობლივი ოპერაციის ნაწილი იქნება ასევე ქურთების ფეშმერგას ძალები და არაბული ქვეყნების ქვედანაყოფები, რათა ქალაქში შესვლის დროს თავიდან იქნას აცილებული კონფლიქტი. თუმცა რაკის გათავისუფლების ოპერაციაში ფეშმერგას მონაწილეობის წინააღმდეგია თურქეთი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ქალაქი ადგილობრივმა ძალებმა უნდა გაათავისუფლონ. ნატოს თანახმად 2 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა და კიდევ 2 დაიჭრა ჩრდილოეთ ავღანეთში ჩატარებული სამხედრო ოპერაციის მსვლელობის დროს. როგორც ალიანსის ოფიციალურ განცხადებაში ამითითებული, ჯარისკაცები იმ დროს დაიღუპნენ, როდესაც კოალიციის სამხედრო რაზმი და მისი ავღანელი პარტნიორები ცდილობდნენ ჩაეშალათ თალიბანის ოპერაცია ყუნდუზის პროვინციაში. ჯარისკაცების დაღუპვა მოწმობს უსაფრთხოების ვითარების გაუარესებას ყუნდუზის გარშემო, სადაც გასულ წელს თალიბანმა მოახერხა პოზიციების გამტკიცება და ერთი თვის განმავლობაში ქალაქიც ჰქონდა აღებული. ნატოსა და შეერთებული შტატების საბრძოლო ოპერაცია დიდწილად 2014 წლის ბოლოს დასრულდა, თუმცა ავღანეთში განაგრძობს მისი შესრულება შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების ძალები, რომლებიც ხშირად მონაწილეობენ საბრძოლო ოპერაციებში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების მხარდამხარ. სუმცირე 17 კაცი დაიღუპა და 50 დაშავდა 2 მატარებლის შეჯახების შედეგად პაკისტანის საპორტო ქალაქ კარაჩიში. ეს უკვე მეორე ასეთი სარკინიგზო ავარია ბოლო 2 თვის განმავლობაში. სექტემბერში მომხდარი სარკინიგზო ავარიის შედეგად 4 კაცი დაიღუპა და 93 დაშავდა. ავარიის გამო სარკინიგზო მიმოსვლა კარაჩისა და სხვა ქალაქებს შორის შეწყვეტილია. კოლონიურ პერიოდში აგებული სარკინიგზო მაგისტრალები პაკისტანში ბოლო წლებში მწყობრიდან ხშირად გამოდის დაუფინანსებლობისა და ცუდი მენეჯმენტის გამო.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. მან ახალი ამბები გაგაცნოთ, გიამბოთ რა ხდება საქართველოსა და მსოფლიოში. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა და ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. უხილავ ფარდას პრაღის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, დღესაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ეს უსმენლებო ვინც გვისმენს, ვინც რადიო თავისუფლება იცის, ვინც უხილავ ფარდას უსმენს, იცის. ნუ ჩვენ ყოველ ხუთშაბათს შაბათობით უხილავი ფარდა როცა ეთერში გადის, მიწვევთ ხოლმე, ვესაუბრებით ხოლმე ან უცხოეთში მყოფ სტუდენტს, ან ხელოვანს, ხატვარს, მოქანდაკეს და ასე შემდეგ. ამჯერად ჩვენი სტუმარია გერმანიაში მცხოვრები ინგა ანდღულაძე ცრენერი, რომელიც ასე ვთქვათ ორივე ერთად არის, სტუდენტიც არის, ხელოვანიც არის, ის სწავლობს ასე ვთქვათ ხელოვნების მასწავლებლობას, პედაგოგიკას. თბილისში ისწავლა სამართლის მცოდნეობა, შემდეგ წავიდა გერმანიაში, სადაც ეგრეთ წოდებული ოპერის პროგრამით მოხვდა, ძიძობას წევდა შტურგარტის ერთ ოჯახში. მიუნსტერში სამართლის მაგისტრატურის პროგრამა გაიარა, ამის შემდეგ და კვლავ დაბრუნდა შტუტგარტში. სხვათა შორის, ასევე შტუტგარტში ყოფნის დროს შეისწავლა გერმანული ენა და ახლა უკვე კვლავ შტუტგარტში სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნების პედაგოგიკის ფაკულტეტზე, პარალელურად შტუტგარტის უნივერსიტეტში პოლიტიკის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე. შტუტგარტში დაურეგეთ ინგა ანდღულაძე ცრენერს და ვისაუბრეთ მასთან ერთად ხატვაზე, ხელოვნების პედაგოგობაზე, მასწავლებლობაზე, აღზრდელობაზე, საქართველოში განათლებაზე, გერმანიაში ინტეგრაციაზე, რაზეც უხილავი ფარდის სტუმარმა გითხრა, ენის სწავლა ბევრ რამეს აგვარებსო. რა უნდა ასწავლოს და როგორ უნდა ასწავლოს ხატვის, ხელოვნების აღზრდელმა პედაგოგმა? ეს იყო ჩვენი საუბრის პირველი თემა.
საერთოდ ჩავაბარებდი ფაკულტეტზე, მანამდე მოთხოვნარი აკადემიის, რომ გიმნაზიაში გაიარო ორკვირიანი პრაქტიკა, რომ ნახო როგორ გამოიყურება პრაქტიკული გაკვეთილი და მე დაგჭი გავაცებული და ავტორებული, იმიტომ რომ მეც მქონდა სკოლაში ხელოვნების გაკვეთილი და მახსოვს როგორც მოსაწყენი გაკვეთილი და პრაქტიკის მერე დავინახე, რომ ხელოვნება არის ძალიან ბევრ სხვა საგანთან კავშირში, შეიძლება ბევრი პროექტის გაკეთება. მაგალითად მე როცა რო ვიყავ პრაქტიკაზე, ქიმიის მასწავლებელს და ხელოვნების მასწავლებელს ჰქონდათ საერთო პროექტი, ვთქვათ აი ზეთის საღებავები უნდა შეზავდეს სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებებით, რომ ვთქვათ უფრო თხევადი იყოს, უფრო მეტად შეინარჩუნოს ფერი და ესეთი პარალელურად დაკავშირებული საგნების დაკავშირება ხდება ხელოვნებასთან. ანუ ხელოვნება არის სწორება როგორც განყენებული საგანი, როგორ დავხატოთ ჭიქა, როგორ გადმოვიხატოთ ვიღაცის პროფილი, ან როგორც მარტო ხელოვნების ისტორია და აი ეს კოლაბორაცია იყო ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო და შესაბამისად ხელოვნება ხო მარტო ხატვა არ არის, ხელოვნების ისტორია დაკავშირებულია ეკონომიკასთან, პოლიტიკასთან და ჩვენ მეორე საგანიც არის ეკონომიკა და პოლიტიკა და ეს კავშირები არის ჩვენთვის ძალიან საინტერესო. და მოგვიანებით მე შემეძლო ვასწავლო მე7 კლასიდან. ანუ თემები არის სხვადასხვანაირად გაწერილი ასაკის შესაბამისად. და როგორც გითხარით, ესე მარტო რაღაც ერთ ჩარჩოში მოქცეული ხელოვნება არის სწორა, ყოველთვის არის ხოლმე პარალელები სხვადასხვა საგნებთან და ეს იყო ჩვენთვის საინტერესო, ამიტომ გადავწყვიტე რომ გამხდარიყო ხელოვნების მასწავლებელი.
თქვენ დაგერქმევათ ხელოვნების მასწავლებელი, ხო? ასე იქნება კუნსტლერ, ხო, ქვია ამას თუ როგორ?
კი. კოს ანუ კონსერტია უფრო ანუ აღმზრდასთან უფრო კავშირშია, ვიდრე ანუ ამ სიტყვებში განსხვავებაა და მე ვფიქრობ რომ შინაარსო პრივატად წესია რა, ლეღან არის უფრო სწავლება და აღზრდა ჩემზე სწავლების გარდა რაღაც უნარჩვევების განვითარებასაც ემსახურება და შესაბამისად უფრო გლობალურად ხედავს ამ საკითხს, ვიდრე უბრალოდ რაღაც კონკრეტული მასალის გადაცემას და ამის დაზეპირებას.
რას გასწავლიან თქვენ? აი ერთია რომ თქვენ იქნებით მე აღმზრდელი ხელოვნებაში, აღმზრდელი, მაგრამ ამისთვის თქვენ რას გასწავლიან? თუ შეიძლება აი მართლა დეტალურად მითხარით, ხატვასაც გასწავლიან, ქანდაკებასაც, ფსიქოლოგიასაც და აი რა როგორ ხდება თქვენი მომზადება?
ჩვენ აკადემიაში ჩვეულებრივად როგორც თავისუფალი, ანუ მართლაც ორი ფაკულტეტი, თავისუფალი ხელოვნება, ეს უხო შეთო გადავთარგმნოთ ხაი კონსტა კონსტერციუმ, ანუ ყველანი ერთად ვართ ერთ ჯგუფში, მაგრამ ვისაც უნდა პედაგოგობა, იმას უწევს დამატებით თეორიულად სხვა საგნების გავლა, მაგალითად ხელოვნების თეორია, დიდაქტიკა, ფსიქოლოგია, და კიდე სწავლის პერიოდში არის ერთხელ მეხუთე სემესტრში 6 თვიანი პრაქტიკა სკოლაში, სადაც უკვე გაკვეთილს ატარებ ჩვეულებრივად და პრაქტიკულ პედაგოგიკაში ძიძენ უნარჩვევებს. ჩვენ სწავლობთ როგორც კითხავთ როგორც ხელოვნებას, ასევე თეორიას. თეორიულად მე პირადად ეხლა მაგალითად ვარ ფერწერის კლასში და ჩემთვის ყველაზე მეტად საინტერესო იყო ვთქვათ ფერწერა როგორც ტექნიკა, მაგრამ არიან ჩემი კურსელები, რომლებიც არიან ქანდაკების კლასში ან ფოტოგრაფიის კლასში და შესაბამისად ამ მხრივ გადიან სპეციალიზაციას, მაგრამ ამავდროულად არის ხოლმე სემინარები ან დამატებითი შემოთავაზები, სადაც შეგვიძლია ისწავლო ქანდაკებაც, ფოტოგრაფიაც, ვიდეო ხელოვნება და როცა აპირებ სკოლაში იყო მასწავლებელი, სასურველია რომ თითქმის ყველა მიმართულებით, რაც აკადემიაში ისწავლება ხელოვნებასთან დაკავშირებით, მიიღო რაღაც გარკვეული გამოცდილება, იმიტომ რომ რადგან მე მე-7 კლასიდან ვთქვათ მე-12 კლასამდე შემდეგ მეყოლება მოსწავლეები, ასაკის და შესაბამისად ინტერესები არის სხვადასხვა. მე უნდა შევთავაზო შემდეგ ყველა ასაკის წარმომადგენელ მოსწავლეს საინტერესო გაკვეთილი. შეიძლება მე-7 კლასელი ბავშვისთვის საოცრება იყოს ხატვა ფერებით, მაგრამ მე-12 კლასის მოსწავლეს არაინტერესებს ამდენად ეს ტექნიკა და შესაბამისად მე უნდა ვიყო მზად იმისთვის, რომ მათ შევთავაზო ისეთი გაკვეთილი, რაც მისთვის უფრო საინტერესო იქნება. აქედან გამომდინარე, აკადემიაში არის საკმაოდ მრავალფეროვანი შემოთავაზება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის შენ ინიციატივაზე დამოკიდებული. რამდენად ინიციატივიან იქნები შენ, რამდენად დაესწრებ, ვთქვათ, ამ სხვადასხვა შემოთავაზებებს. აკადემიას აქვს ყოველთვის, ქვია სახელოსნოს თვე, ესე რომ გადავთარგმნო ახლა უხეშად, ერთი თვე არის ხოლმე, სახელოსნოები არის ღია და შეგიძლია სხვადასხვა ტექნიკა ისწავლო იმ ტექნიკების გადა, რაც ვთქვათ სემესტრის განმავლობაში ისწავლება. და ეხა თანამედროვე თინეიჯერებისთვის ბევრად უფრო საინტერესო, ვთქვათ, ვიდეო ინსტალაცია ან ფოტო ინსტალაცია ან ბეჭდვითი ხელოვნება, ვიდრე ვთქვათ ფერწერა ან გრაფიკა და შესაბამისად ეს ფაკულტეტი და გვიან შენი გეგმები, რომ შენ გინდა იყო მასწავლებელი, მოითხოვ შენგან, რომ მრავალფეროვანი განათლება მიიღო.
The rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit.
Это телевот коллекцион Тухила Пардас радио თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას დღეს ჩვენი სტუმარია პირი, რომელიც შტუტგარტში ცხოვრობს და სწავლობს, ინგა ანდრულაძე, ცრენერი შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნების პედაგოგის ფაკულტეტზე და პარალელურად შტუტგარტის უნივერსიტეტში პოლიტიკის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. მოსაზრებაში მინდა ასე ვთქვათ გამოგედაოთ. თქვენ თქვით რომ აი მე-12 კლასშიო, როცა ახლა გერმანიაში უკვე ეს არიან უკვე აი თინეიჯერობის ასაკს რო ლამის გადასცდებიან ხო 18-19 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც ახსავსენი არიან თანამედროვე ტექნიკასთან ურთიერთობით, ხო? თქვენ თვით რომ მათ უფრო სხვა რამე აინტერესებთ ვიდრე ფერწერაო. აი, როგორ ფიქრობთ, უნდა იყოს თქვენი ამოცანა, რომ ტექნიკასთან, კომპიუტერთან, თქვათ, ტაბლეტთან, მობილურ ტელეფონთან ურთიერთობა გარეთ რაც აქვთ, მისნაცვლად გაკვეთილზე რომ მართლა ფერწერა შესთავაზოთ, მათთვის ხო სასარგებლო იქნება? შემიძლია ესე ვთქვათ, დაბეჯითებით გამოვაცხადო ახლა, რომ მართლა უფრო სასარგებლო იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, უნდა დაახყვეთ მოსწავლეების ამ სურვილს, რომ უფრო ვიდეო ვთქვათ, მონტაჟის სწავლა ურჩევნიათ, თუ რაღაცნაირად უნდა შესთავაზოთ, რომ ფერწერაშიც დაასაქმოთ ეს ახალგაზრდები?
შემიძლია თანამედროვე ფერწერა აღარ მოიცავს მანდამაინც ვთქვათ ფერეთან და ფუნჯებთან ურთიერთობას. არსებობს ძალიან ბევრი პროგრამები კომპიუტერში ან თუნდაც ტელეფონში, რითაც ვთქვათ შეიძლება აი ამ ფორმით მიაწოდო მხატვრობა. ჩემი გამოცდილება აი ამ სკოლის პრაქტიკის მერე იყო ის, რომ ხელოვნება არც თუ ისე საყვარელი დარგია მოსწავლების, მაგრამ თუ შენ საინტერესოდ გააკეთებ გაკვეთილს და თუ შენ იმათ ინტერესებიდან გამომდინარე მიაწოდებ ამ საგანს, ბევრად უფრო სასიამოვნო და ბევრად უფრო ნაყოფიერია ეს ურთიერთობა, ვიდრე ის, რომ შენ რაღაცა ხარ შენი გეგმები, მარტო შენი გეგმებით მიხვიდე და ვთქვათ არ მოусმინო იმათ რას სურთ მათ. და იგივე ვთქვათ ფერებთან ურთიერთობა ან კომპოზიციასთან ურთიერთობა შესაძლებელია რომ გააკეთო ელექტრონულადაც და მას ხო არანაკლებ საინტერესოა ვიდრე ვთქვათ ფუნჯთან და ფერთან ურთიერთობა. და თან ანუ ძირითადად სკოლის სასწავლო პროგრამა არის საკმაოდ თავისუფალი, რა თქმა უნდა, არის რაღაც თემები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაიარო და ერთ-ერთი არის ეს, რომ ვთქვათ მე-7 კლასში არის მოდო გარკვეული საათების რაოდენობა, როცა ურთიერთობა აქვს საღებავთან და ფუნჯებთან. ასე რომ თვლად ამის გარეშეც არ რჩებიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მიდგომა, რომ შენ უფრო ცდილობ რა საინტერესო და მასთან ახლობელი გახადო ეს საგანი, ჩემს ბევრად უფრო დიდი გამოწვევა, ვიდრე ის, რომ ვთქვათ მე ხა რაღაც სასწავლო გეგმის შემსრულებელი ვიყო.
თქვენი მოვალეობა, როგორც აი ხელოვნების აღმზრდელისა, არის თუ არა გიმნაზიაში, როცა უკვე აბიტურიენტები არიან, ხო, ეს ბავშვები, რომლებიც აი შემდეგ სწავლას გააგრძელებენ, ზოგი ალბათ არ გააგრძელებს, არის თუ არა თქვენი მოვალეობა ისინი მოამზადოთ, ვთქვათ, როცა სურთ ხელოვნების სწავლა, აი მართლა ფერწერის სწავლა ვისაც სურს, აკადემიაში ვისაც სურს, რომ ისეთი რამ ისწავლოს, რაც მას მერე მხატვრის პროფესიას შეძენს. თუ გაქვთ თქვენ ამისი შესაძლებლობა და საშუალება, თუ არის თქვათ, აი ხო არის რომ ზოგი მათემატიკას ირჩევს და საბუნებისმეტყველო თარგებს, ზოგი სხვას, ხელოვნების მხრივ როგორ არის?
არის ამის შესაძლებლობაც, ანუ დაახლოებით მე-11 კლასში ხდება გადაწყვეტილების მიღება, რა მხრივ უნდათ აბიტურის გაკეთება და თუ გადაწყვეტენ, რომ მათ უნდათ ვთქვათ შემდეგ თავისი პროფესიული განვითარება ან საუნივერსიტეტო სწავლება დაუკავშიროს ხელოვნებას, შეუძლიათ რომ გააკეთოს ხელოვნებაში აბიტური. და შესაბამისად უფრო მეტი დატვირთვით ხდება ამ საგნის სწავლა, თუ ვთქვათ, თუ მაგალითად ჩვეულებრივად 4 საათი ეთმობა ხელოვნებას კვირაში, იმ შემთხვევაში როცა აბიტურს აკეთებს მოსწავლე ხელოვნების განხრით, მაშინ უფრო მეტი დრო ეთმობა. მაგრამ პრობლემა არის იმაში, რომ უნდა შეიქმნას კლასი, სადაც მინიმუმ 4 მოსწავლე უნდა იყოს. თუ ვთქვათ იქნება მარტო 2 მოსწავლე, სამწუხაროდ არ არის შესაძლებელი ორგანიზაციული მხრით, რომ მარტო ამ 2 მოსწავლეს შეთავაზო ეს საბიტურიანტო კურსი. ამიტომ თუ დიდი მოთხოვნა იქნება, სკოლის დირექცია შეუძლია დაუშვას ესეთი კლასი და შესაბამისად მასწავლებელი ვალდებულია მოამზადოს აბიტურისთვის მოსწავლე და ერთ-ერთი საგამოცდო საგანი იქნება ხელოვნება.
ეს სმენელისთვის დავაზუსტებ, აბიტურა, რასაც ქვია გერმანულად, ეს არის ასე ვთქვათ სკოლაში, გიმნაზიაში ის პერიოდი, ბოლო 2 წელი, რომლის წარმატებით დამთავრებაც აძლევს ახალგაზრდებს საშუალებას გააგრძელონ სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში, უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ხო, ეს არის.
მაგრამ ხელოვნების აკადემია არის ყოველთვის გამონაკლისი, რადგან ყოველთვის ხდება დამატებითი გამოცდის ჩაბარება. ანუ როცა სურს ადამიან, ანუ როცა სურს მოსწავლეს, ანუ დამოუკიდებელ ადამიანს ჩააბაროს აკადემიაში, მან აუცილებლად უნდა მოამზადოს პორტფოლიო. და ამ პორტფოლიოს საფუძველზე ხდება სტუდენტების შერჩევა. არიან აკადემიები, მაგალითად როგორც შტუტგარტი, ანუ პირველ ეტაპზე ახსნენ პორტფოლიოს, თუ მოგივა დადებითი პასუხი. მეორე ეტაპზე არის ერთწლიანი გამოცდა, სადაც შეძლება დავალება და ამ დავალებას ასრულებ და მესამე დღეს გაქვს გასაუბრება და ამ სამივე ეტაპის შედეგით ხდება მე შენი სტუდენტად აყვანა. თუმცა არსებობს მე როგორც ვთქვი სხვა აკადემიები როგორც თურთელდოლფი მაგალითად მხოლოდ პორტფოლიოს საფუძველზე იყვანს და გასაუბრება არ ხდება მე რამდენადაც ვიცი და ამიტომ ვფიქრობ ვისაც ვთქვათ ამ მხრივ უნდა სწავლის გაგრძელება მაინც აქვს შესაძლებლობა მიუხედავად იმისა სკოლაში აბიტურიენტობის დროს ჩააბარებს ამ საგანს თუ არა გახდეს აკადემიის სტუდენტი თუმცა რა თქმა უნდა ესე ვთქვათ პლუსია როცა სკოლაშიც ამ მხრივ ის აბიტურში გამოცდა ჩაბარებული ხელოვნების მხრივ
ასე და პოლიტიკაზე ამის სწავლასა და მე სწავლებაზე ასევე მინდა მოგვიანებით კითხოთ, მაგრამ მხატრობაზე, თავი შეიძლება ხერხული შეკითხვაც კი არის, მაგრამ მაინც კითხავთ. აი, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ იქნებით ხელოვნების მასწავლებელი, მაგრამ არ იქნებით მაგარი მხატვარი. ხო არ გაქვთ რაღაცა გარკვეული ფიქრი იმაზე, რომ აი უნდა ასწავლოთ ისეთი რამ, რაშიც ძალიან მაგარი არ ახართ, იმიტომ რომ გარშემო არსებობს, აი ეს არსებობენ ეს მხატვრები, ხო ეს მაგარი მხატვრები, რომ დაისვამენ ხოლმე თავიანთ მოსწავლეებს და ახატვინებენ, ისინი ხო სულ სხვა რამეს აკეთებენ. მე არ ვეხები ზოგადად, როცა ბავშვებს ვთქვათ ხატვას და ხელოვნებას ასწავლით, აი მათ ვისაც ამზადებთ აკადემიისთვის, ის კლასი რო შეიქმნება, იქ როგორ არის? თუ თვლით თქვენ, რომ მაგარი მხატვარი ხართ, არ ვიცი მე.
ამეტაბზე ჩემთვის ახლა ცოტა უხერხული იქნება ჩემთვის ხატვარი რო წოდო, იმიტომ რომ დაახლოებით მეოთხე წელია ამ საქმით ვარ დაკავებული და ზოგადად ეს მაგარი მხატვრის ცნება, არ ვიცი თქვენ ამაში რას გულისხმობთ, ანუ არის სხვადასხვა, არის თქვა სხვადასხვა ნიშანთვისება, რაც მაგარ მხატვარ შეიძლება ახასიათებდეს, არ ვიცი რა იქნება მაგარ მხატვარში, ვინც კარგად ყიდის, ვისაც ბევრი გამოფენა აქვს, ვისაც კარგი თვალია, ვინც განსხვავებულად ხედავს ყველაფერს, ეს დეფინიცია ჩემთვის ცოტა გაუგებარია. მაგრამ თუ თქვენ პიროვნულად გულისხმობთ, ახლა მე ვფიქრობ, რომ როცა მასწავლებელი ხდები, არ ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ რაღაცა შენი თავისუფალი ხედვა და ასე შემდეგ დამთავრდა. რა თქმა უნდა, სკოლა არის ასე დაწესებულება, სადაც რაღაც ვალდებულებები უნდა შესრულდეს, მაგრამ სკოლის შემდეგ პიროვნულად მე ძალიან ბევრი დრო მრჩება ჩემი პირადი განვითარებისთვის და ის როცა ვიღაცას რაღაცას ასწავლი, ძალიან დიდი პასუხის მგებლობაა და რა თქმა უნდა აქ ძალიან ინდივიდუალური მიდგომებია. შესაბამისად ესე ცალსახად არ შემიძლია გითხრათ, ახლა მე მეორე კლასის მხატვრად ჩავწვი მერეთოს თუ მესამე კლასის.
წარმოვიდგინოთ, რომ ცნობილი მხატვარი ვთქვათ, ეს ალბათ ყველაზე უფრო სწორი სიტყვა იქნება, იმიტომ რომ მხატვარს ცნობილად აქცევს ნუ მეტად თუ ნაკლებად ობიექტური რაღაცა გარემოება, ხო? შეიძლება ეყიდება თუ ნიჭიერია თუ შრომის მოყვარეა და ასე შემდეგ, რაღაც მომენტში ნუ პოპულარული გახდება ვიღაც, ვიღაც ვერ ხდება პოპულარული. და როცა ხატვის სწავლა უნდა ადამიანს, აი თქვენი აზრით ვისთან უნდა მივიდეს? კარგ პოპულარულა ესეთ უკვე გამოჩენილ და აღიარებულ მხატვართან, რომელიც შეიძლება ცუდი პედაგოგია, ხო? არ შეუძლია სწავლება თუ პირიქით ჯობს, რომ ესეთი კარგი მუშა მასწავლებელი ყავდეს, რომელიც ნუ დიდად პოპულარული არ არის როგორც ხატვარი, მაგრამ იცის როგორ ასწავლოს. ხა მე პედაგოგიური ასე ვთქვათ მხრიდან მინდა გკითხოთ ეს. ესე ამას ემსახურებოდა ჩემი შეკითხვა.
მე ვფიქრობ, რომ არავითარ არ უნდა მივიდეს, თუ ვთქვათ შენ ამ დარგის მიმართ ინტერესი გაქვს, შენ თვითონ შეიძლება, რომ ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, მე არავითარ არ მესწოვარ, მე დავინტერესდი ვთქვათ ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი ვიმუშავე ჩემ თავზე და კიდევ ძალიან ბევრი მაქვს ამუშავო. ანუ მე მგონი უნდა გავყოთ ერთმანეთისგან, ანუ სკოლაში რაც ისწავლება ეს როგორ სწავლდებულო საგანი და მეორეა როცა უკვე ხელოვანი ხდები და ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ხა კარგ მხატვარს, ნუ ალბათ ხო რამდენ გამოფენას მოაწყობს, რამდენ გაყიდვადია, შეიძლება ეს იყოს ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანთვისება, მაგრამ აკადემიაშიც არიან მაგალითად პროფესორები, რომლებიც დაახლოებით 10-12 წელი ასწავლიდნენ სკოლებში და მერე წამოვიდნენ აკადემიაში და ეხა აქვთ სტუდენტებთან ურთიერთობა და ну ту ესე მაგალითად თუ პერსპექტიულად ხატვა და ანუ ეს ერთი ანუ რეალისტური ხატვის სწავლა უნდა, რა თქმა უნდა აუცილებელი მივიდეს იმ პიროვნებასთან, ვინაც ეს უკვე კარგად იცის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად სკოლაში აქ ისწავლება დამოკიდებულება ხელოვნებისადმი და არა ის თუ როგორ შეიძლება სწორად დახატო ჭიქან რაღაც ჩრდილები. რა თქმა უნდა, ესეც არის შემადგენელი ნაწილი სასწავლო პროგრამის, მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მთავარი თემა.
ხელო ფარდას უსმენ თქვენ, თვითონ ჩვენი სტუმარია დღეს ვინგა ანდღულაძე, ცრენერი, რომელიც შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნების პედაგოგიკის ფაკულტეტზე და პარალელურად შტუტგარტის უნივერსიტეტში პოლიტიკის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. ინგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართლმცოდნეობა ისწავლა, შემდეგ კი ვესტფალიის ვილჰელმის სახელობის მიუნსტერის უნივერსიტეტში მაგისტრატურა დაამთავრა. მოხილავი ფარდა 2-3 წუთი კვლავ გაგრძელდება. მე მინდა ახლა ახალი ამბები შემოგთავაზოთ. მოკლედ მოისმენთ ახლა ახალ ამბებს პრაღის სტუდიაში. მიკროფონი ეთმობა კობალი გლიკაძეს.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მოსკოვსა და სოხუმის საოკუპაციო რეჟიმებს შორის შეერაღებული ძალების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნის თაობაზე ხელშეკრულების რატიფიკაციას და ამ ნაბიჯს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ფაქტობრივ ანექსიის პროცესის მორიგ უკანონო ეპიზოდს უწოდებს. 3 ნოემბერს რუსეთმა, სერბიამ და ბელორუსიამ დაიწყეს ერთობლივი სამხედრო წნა, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გასტანს. სწავლების სახელწოდებაა „საული ძმობა“ და მასში მონაწილეობას მიიღებენ 7-ამდე სერბი, რუსი და ბელორუსი სამხედრო მოსამსახურე, რამდენიმე ერთეული შოუმფრენი და მძიმე სახმელეთო ტექნიკა. უკრაინელ ჰაკერთა ჯგუფმა კიბერალიანსმა გამოაქვეყნა დიდი რაოდენობის წერილები, რომლებიც ვლადისლავ სურკოვის თანაშემწის მარია ვინოგრადოვას ელექტრონულ ფოსტაში შეხცევის შედეგად მოიპოვეს. ოქტომბრის ბოლოს კიდევ ერთმა ჰაკერულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარის აპარატის ყოფილი უფროსის კანცელარიის მიმოწერა, რომლის თანახმადაც კრემლი აქტიურად მონაწილეობს უკრაინის დესტაბილიზაციაში. ლონდონში მდებარე უმაღლესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლის პროცესის დაწყებაზე გადაწყვეტილება პარლამენტმა უნდა მიიღოს 3 ნოემბრის დადგენილება, ნიშნავს, რომ მთავრობას თავად არ შეუძლია ლისაბონის შეთანხმების 50-ე მუხლის ინიცირება, რაც ბლოკიდან გასვლის პროცესის დაწყების შესახებ ევროკავშირის ინფორმირებას გულისხმობს. შეერთებული შტატები მოლაპარაკებას აწარმოებს თურქეთთან, თუ როგორი უნდა იყოს ანკარის როლი სირიის ქალაქ რაყის ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გათავისუფლების საბრძოლო ოპერაციაში.
კომარი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me.
მას შეიძლება უხილავ ფარდაში ჩვენ ჩვეულებრივი ვიცოთ ხოლმე სტუდენტებს ან ყოველ ორგვირაში ერთხელ მხატვრებს, ხელოვანებს, რომლებიც უცხოეთში ცხოვრობენ, საქართველოდან არიან უცხოეთში წასული. დღეს ჩვენი სტუმარია, როგორც უკვე გითხარით, არ ერთხელ ინგა ანდღულაძე, ტრენერი, რომელმაც თბილისში სამართლის სტუდენტობა ისწავლა, შემდეგ გერმანიაში იყო ოპერის პროგრამით. მოგვიანებით მიუნსტერში სამართლის სწავლა გააგრძელა, მაგისტრატურა დაასრულა. ახლა კი შტუტგარტის სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნების პედაგოგის ფაკულტეტზე, ასევე პარალელურად შტუტგარტის უნივერსიტეტში პოლიტიკის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. მინდა აქვე გითხრათ, რომ მუსიკალური კომპოზიციები ნაწილობრივ მისი გემოვნების მიხედვით, მისი რჩევით შევარჩიეთ. აქვე გეტყვით, რომ როგორც მხატვარი, როგორც ხელოვნების მასწავლებელი, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ინგა ანდღულაძე, ტრენერი, წარმოდგება რადიო თავისუფლების საიტზე თავისი ნამუშევრებითაც. როდესაც ჩვენი დღევანდელი საუბრის ჩანაწერი დაიდება ჩვენ საიტზე, შეგიძლიათ ეწვიოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდს radiotavisupleba.ge, მოძებნოთ იქ უხილავი ფარდა, შემდეგ კი ინგა ანდღულაძე, ტრენერის ნამუშევრები. აუცილებელია ხომ იმისთვის, რომ მოიპოვოთ ეს სპეციალობა, გარდა ხელოვნების მზდელისა თუ მასწავლებლისა, უნდა იყოთ სხვა დარგის სპეციალისტი. თუ შეიძლება აი ეს შემიფასეთ რაღაცნაირად, თქვით, რა ფიქრობს, თუ არა, რომ ეს მართლა ასე უნდა იყოს? მასწავლებელი კი შეიძლება მრავალფეროვნება დასჭირდეს, მაგრამ წეღან ვთქვით ჩვენ, რომ ხელოვნების მასწავლებელი როა, იქაც კი ამდენი რამ სჭირდება, რომ რაღაცნაირად ესეთი იყოს მრავალმხრივი და ეკონომიკა და პოლიტიკა რაღაც ნამეტანი ხო არ არის? ხატვის და ისტორიის მასწავლებელი გამიგია. ასე რომ თქვა ნახევრათქმულობით და როგორ უყურებთ თქვენ ამას? თქვენ აირჩიეთ თუ აუცილებელია რომ რაღაც მართლა დაშორებული დარგის სპეციალისტიც იყოთ?
არა, აუცილებელი არ არის. მე ავირჩიე უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ რადგან სამართლის მცოდნეობა მქონდა დამთავრებული და შემდეგ მაგისტრატურაში ჩემი თემა იყო პირდაპირი დემოკრატიის პრობლემები ევროპაში და შესაბამისად რაცა ლიტერატურას ვესმობოდი, ბევრად უფრო ჩამითრია, ვთქვათ, ამ თემებმა და პოლიტიკა ჩემთვის ძალიან საინტერესო სფეროა, მაგრამ არა ყოველდღიური ინფორმაციების დონეზე, ანუ ზოგადად, ვთქვათ, როგორ ფუნქციონირებს ეს სისტემა. შესაბამისად პოლიტიკაზე მიბმულია ეკონომიკა, ან პირიქით ეკონომიკაზე მიბმულია პოლიტიკა, რადგან ეს შემოთავაზება იყო უნივერსიტეტში, ვთქვათ, ეს ორივე საგანი შედიოდა ჩემი ინტერესის სფეროში და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ ფაკულტეტზე ჩამებარებინა პარალელურად. თუმცა რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ვთქვათ, ანუ სასწავლო საგნები ნებისმიერი რაც არის სკოლაში, ამ ხელოვნების პარალელურად ისწავლო იქნება ეს ისტორია, ქიმია, მათემატიკა თუ ფიზკულტურა. ანუ ამ მხრივ შეზღუდული არ ხარ, ეს იყო უბრალოდ ჩემი პირადი ინტერესი და აქედან გამომდინარე ავირჩია ეს ორი საგანი დამატებით.
თქვენ ისე მოხდენილად თქვით, რომ ეკონომიკა და პოლიტიკა ერთმანეთთან დაკავშირებული, ერთმანეთის განმაპირობებელი და რაღაცა. პოლიტიკური შეფასება არ მინდა, უფრო როგორც აი სპეციალისტის და მანდმყოფი ადამიანის, იმიტომ რომ ცხოვეთინა რაღაც საქართველოს ჩანს პლანეტად, რომლის ყველა მხარეს ხედავთ ხოლმე. რაც მოხდა, როგორც არის არჩევნების შედეგები, ბოლო არჩევნების შედეგები. ფიქრობთ, რომ ეს მართლა შეიძლება საფრთხეს შეიცავდეს, როცა ერთი პარტია კონსტიტუციურ უმრავლესობას ახერხებს მოიპოვოს პარლამენტში?
ვეცდები, რომ პოლიტიკურ კითხვაზე არაპოლიტიკური პასუხი გაქცეთ. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ყველაზე დიდი ევროპული მონოპოლია შეიძლება სახელმწიფოს ჰქონდეს, ან ზოგადად საზოგადოებას ჰქონდეს, თუ ჩვენ ევროპულ ღირებულებებზე დაფუძნებული საზოგადოება გვინდა რომ ვიყოთ. ეს არის აზრის მრავალფეროვნება და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს მონოპოლია რაღაცაზე არასდროს არ არის კარგი. თუმცა შემდეგი 4 წელი გვაჩვენებს როგორ განვითარდება მთელი ეს ყველაფერი და ჩემი როგორც ერთ-ერთი მოქალაქის აზრით არ არის კარგი. იმიტომ რომ აზრის მრავალფეროვნება ყოველთვის, ანუ დისკუსია ყოველთვის წარმოშობს კონსენსუსს და არა რაღაც მონოპოლიურ გადაწყვეტილებებს. ეს არის ჩემი პირადი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ.
ა თქვენ თქვით რომ ჩვენ, აი მე მიჭირს ხოლმე ჩვენ სიტყვის თქმა საქართველოს გამო, მარტივი მიზეზის გამო, რომ ვთქვათ, ნუ მე პირადად უკვე 20 წელზე ბევრად მეტია იქ არ ვარ და ვერ ვამბობ. აი თქვენ ვამბობთ ამ ჩვენ საქართველოს რო გულისხმობთ. ამავე დროს ხართ გერმანიაში ისეთ საქმეს შეეწირეთ, ანუ მასწავლებლობის სწავლას, რაც მანდ დიდხანს ყოფნის უფლებასაც მოგცემთ, ნუ მით უმეტეს ოჯახი.
ხათშეს მასწავლებლობას აქ ის დადებით, რომ არსებობს გაცვლითი პროგრამები. მე შემიძლია, როცა ვთქვათ, დავამთავრებ აი ამ ფაკულტეტს და მექნება დაახლოებით 5 წლის სამუშაო გამოცდილება, ნებისმიერ ქვეყანაში წავიდე 1-დან 3 წლამდე გაცვლითი პროგრამით. ანუ არის ხოლმე ესეთი პროგრამები, შეგიძლია დარეგისტრირდა და შესაბამისად მოგდის ხოლმე პასუხი. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ვთქვათ, რაღაც პერიოდი ისევ საქართველოში ან სხვაგან წავიდე სამუშაოდ და ჩვენს თქმა იმიტომ მეადვილდება, რომ მე ვფიქრობ, თანამედროვე სამყაროში, როცა ეს ღია ურთიერთობები, ვთქვათ, ინტერნეტის საშუალებით ბევრი პროექტის განხორციელება შესაძლებელი, რომ გეოგრაფიულად იმ ადგილზე რო არისო, ვთქვათ. ამიტომ არ გამოვრიცხავ, რომ რაღაც პროექტები და ურთიერთობები მქონდეს საქართველოსთან. ამიტომ ესე თამამად მოვლოთ ხოლმე ჩვენს. და დარჩეს მომავალი ჩვენებს რა და როგორ იქნება. Thank you.
ერთი ძალიან ცნობილი გერმანელი ხელოვანი, მხატვარიც იყო ნაწილობრივ, იოზეფ ბოისი ამბობდა, რომ ყველა ადამიანი ხელოვანიაო, ანუ ყველა ადამიანი, ასე ვთქვათ, თავის თავში ადარებს რაღაცას, რაც მას მისცემს საშუალებას შექმნას რაღაც, რაც მას როგორც ხელოვანს წარმოადგენს. და მის ამ აზრში, ახლა მე არ ვიცი, არ მინდა დავაბრალო ბევრი, მაგრამ ჩემი ვარაუდით ის იდეა დევს, რომ სკოლა აღარ ავითარებს ამ მხარეს ადამიანებში. სკოლა შეიძლება თქვას აჩერებს კიდეც ამას, იმიტომ რომ ზედმეტად ინტელექტუალური განვითარება ხდება ბავშვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ჩემთვის ბოისის არ გამანათქვამ, რომ ყველა ადამიანში ხელოვანია, ნიშნავს მართლა იმას, რომ ყველა ადამიანში ნებისმიერი პროფესიის წარმომადგენელში არის ხელოვანი, კარგი მზარეული, რომელიც აი ამ სანელებლებს ძალიან კარგად ურევს ერთმანეთში, ისიც ხელოვანი, ანუ თქვათ, არ ვიცი, კარგი ხელოსანი, რომელსაც რაღაცის შეკეთება შეუძლია, ისიც ხელოვანია. და ნუ ზოგადად სკოლას, ზოგადად აი ისეთ დახურულ სისტემებს, სადაც ვალდებულებებია შესასრულებელი, რაღაცნაირად ხდება აი ამ თავისუფალი აზროვნების შეზღუდვა. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დისციპლინა აუცილებელია ორიენტირებისთვის. თუ არ იქნება დისციპლინა, ბავშვი იქნება როგორც, აი როგორ აგიხსნათ, აი ბავშვს გაუჭირდება ორიენტირება თავიდან, რომ დაალაგოს პრიორიტეტები. რა თქმა უნდა, აქ არსებობს საფრთხეები იმისა, რომ ვთქვათ, აი მშობლები რაღაცნაირად სიგნალს აძლევენ გარკვეულ პრიორიტეტებს და შეიძლება რაღაც ნიჭი დაიკარგოს. მაგრამ ეს არის ამის გამორიცხვა შეუძლებელია ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, სკოლას აქვს რაღაცნაირად ეს ჩაკეტილი სისტემა, მაგრამ ამის გარეშეც მე პირადად ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა დამყარდეს მაშინ დისციპლინა. იმიტომ რომ სკოლა და სადაც ეს განათლების მიღება ამზადებს ბავშვს, რომ შემდეგ აი ამ ცხოვრებაში რაღაცნაირად ორიენტაცია ქონდეს, რისი გაკეთება უნდა, და საზოგადოება მოითხოვს ასეთ ორგანიზებულ ინდივიდებს, რაც დაკავშირებულია ვთქვათ ეკონომიურ და პოლიტიკურ სისტემებთან. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება დასანანია, რომ მათემატიკაში უფრო დროს ხარჯავს ზოგიერთ მოსწავლეები, ვიდრე ხელოვნებაში, და ხელოვნებაში შეიძლება უფრო წარმატებული ყოფილიყო. მაგრამ ეს არის პერიოდი, როცა ეს არის განვითარების ერთ-ერთი პერიოდი. მაგრამ მე ვფიქრობ, თუ ადამიანს რაღაც მართლა ინტერესებს დადგება ცხოვრებაში, როცა ის მართლა თავის ინტერესს გაყვება ბოლომდე. ესე მგონია მე, რა თქმა უნდა, რთულია ესე ცალსახად ამის, ან კი ან არა, თქმა ამ კითხვაზე. და ეს მართლა პრობლემატური საკითხია, თქვათ, მასწავლებლისთვის, და იმიტომ რომ მასწავლებელმა უნდა შეეცადოს, რომ ბავშვ აღზრდის დროს ბავშვი არ დაკარგოს ინდივიდი. მაგრამ იმ ვალდებულებების გამო ხშირად ხდება ეს, და ამიტომ აქ რაღაც ოქროს შუალედის პონა არის აუცილებელი, რასაც ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება ჭირდება ხშირად. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. To the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Oh, fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
ეკონომიკას და პოლიტიკას სწავლობ კიდევ ვთქვი თქვენ მითხარით და ამას სწავლობთ ასევე
უნივერსიტეტში, ანუ აკადემია კუთვნის შტუტგარტის უნივერსიტეტს და ეს ფაკულტეტი პოლიტიკის და ეკონომიკის არის უნივერსიტეტში, ანუ ფაქტიურად ორ უნივერსიტეტში სწავლობ პარალელურად.
მაგრამ ეს არის დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, რომ მომავალში უნდა გახდეთ, ასე ვთქვათ, არქაულ სიტყვას ვიხმარ, დიპლომიანი მასწავლებელი, ხო?
აჰა.
და როგორ არის ინგა, მე ასე ვიცი და გამისწორეთ და ასე ვთქვათ, მსმენელისთვის თქვენ განმარტეთ და უკეთითყვით. როგორ არის გერმანიაში მასწავლებლობის სწავლის საქმე? მე მახსოვს, რომ თითქოს უცხოელებს არიღებდნენ, ხო, ესე გრძოდებული ლეა ამთი არ შეიძლებოდა, როგორც ამობენ ხოლმე, გაეკეთებინა უბრალოდ უცხოეთიდან სწავლის წყურვილის გამო მან ჩასულ სტუდენტს. თუ შეიძლება მეტი თქვით ამაზე, ან თქვენ როგორ მოახერხეთ თუ ეს ასეა?
სამართლებრივი სტატუსი მართალი ხათ იყო ესე, რომ არ შეძლოთ ამის გაკეთება. მაგრამ ბოლო პერიოდში იყო რაღაც ცვლილებები. სიმართლე რომ გითხრათ, აი მე დაქორწინებული ვარ და ამ შემთხვევაში ესე სამართლებრივ რაღაცებზე არ მქონია შეხება და შესაბამისად მაგ კუთხით ინფორმირებული არ ვარ, მაგრამ მე როგორც ვიცი, სახელმწიფო გამოცდის ჩაბარების უფლება მხოლოდ მოქალაქეებს აქვთ. იმიტომ რომ როდესაც ხდები მასწავლებელი გიმნაზიაში, რამდენიმე წლის შემდეგ არის შესაძლებელი რომ გახდე მიიღო სახელმწიფო მოხელის სტატუსი და ამ სტატუსისთვის აუცილებელია მოქალაქეობა.
ანუ ხდები სახელმწიფო მოხელე, სულაც არნიშნავს რომ სახელმწიფო ინსტიტუტში მუშაობ, არამედ უბრალოდ ასეთი სტატუსი გაქვს და ხარ მასწავლებელი, ასეა, ხო?
სკოლა სახელმწიფო ინსტიტუტია და შესაბამისად სახელმწიფო მოხელე ხარ და ანუ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირშია და შესაბამისად ესა გიმნაზიაში მიდიხარ და ასწავლი, გენიჭება ეს სტატუსი და ამისთვის ჭირდება მოქალაქეობაც კიდეც. მაგრამ მიდის უკვე იმაზე საუბარი, რომ ესე აღარ იყოს, რადგან ძალიან დიდი პრობლემა აქვს საჯარო სკოლების სექტორში. არ არის ბევრი მასწავლებელი და არის უკვე მის მოთხოვნილება, რომ თქვათ უცხოელებსაც ქონდეთ იმის უფლება, რომ შეეძლოთ სწავლოთ. და ევროპის მოქალაქეებს შეუძლია ხა ეს, ვინც არ არის ევროპის მოქალაქე, მაგათ აქვთ ესე სამართლებრივი პრობლემები.
დიდი მადლობა, ხო, ეს ვთქვათ საინტერესო თემა იმ თვალსაზრისით, რომ საქართველოში არ იქნა და არ დაესვა წერტილი დავას, ხო, როგორი უნდა იყოს სიქაური საქართველოს სისტემა. რაღაცა სიახლეები შემოდის ხოლმე და მერე გაირკვევა ხოლმე პოსტფაქტუმ, რომ ეს სიახლე საიდანაც შემოვიდა, იქ სიახლე კი არა, უკვე ძალიან უარყოფილი რაღაც სიძველეა.
მე არის ქიმიის მასწავლებელი და თითქმის ყოველ წელიწად უწევს რაღაც ახალი გამოცდების ჩაბარება, იმის დამტკიცება, რომ კარგი პედაგოგია და უკვე დაახლოებით 28 წელია ქიმიას ასწავლის და სასაცილოდ მეჩვენება ხოლმე და მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები აუცილებელია და ძალიან კარგიც არის, მაგრამ ამათაც აქვთ ბევრი ნიუანსი სისტემაში, რაც თქვა შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ცვლილებები უნდა იყოს მორგებული სოციუმთან. არ შეიძლება ეს რაღაც ერთ ქვეყანაში კარგად ფუნქციონირებადი სისტემა ამოიღო და ჩააკეროს სხვა ქვეყანაში, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ იმუშავებს და ბოლო-ბოლო უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, რომ აიღონ რაღაც სისტემა და მიიყვანონ ბოლომდე. როში გადაშიგ მერე კიდევ სხვადასხვა ცვლილებები არ მოხდეს, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად მე ვფიქრობ ამით დაძალდებიან მოსწავლეები და თავისთავად მასწავლებლებიც, რომელსაც არც თუ ისე კარგი ანაზღაურება აქვს და დამატებით ამდენი მუშაობა უწევთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ცვლილებები აუცილებელია, მაგრამ ცოტა გონიურულად უნდა იყოს დაგეგმილი და ამ შემთხვევაში ნაყოფიერიც იქნება.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working with a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird. in your blood. It's in your blood. Underneath the storm, I remember saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Up and up, up and up. You see the fire staring in every sea. Dangers in the mob are waiting to be free. Just need love, just need love. When the going is rough, we go.
Გერმანიაში მასწავლებლების ამ სტატუსის მქონე მასწავლებლების დამოკიდებულება კერძო სკოლებისადმი, ხო? ბევრის კერძო სკოლაა, ყველა ასე ვთქვათ კუთხეში და სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა მიმართულების. ეს ურთიერთობა როგორ არის ამ მოხელე მასწავლებლებს? აქვთ იქ სწავლების უფლება და პირიქით? ან შეუძლიათ ეს შეზღუდვა და მან გამიჯნა ხო არ არის ამას ემსახურება ჩემს?
არა, მოხალის სტატუსი გინარჩუნდება იქამდე, სადამდე რჩებით თქვენ გიმნაზიაში, მაგრამ ყოველს აქვს იმის უფლება, რომ წავიდეს სხვა სკოლაში სამუშაოდ და ხდება კიდეც და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება აქვს. უბრალოდ კერძო სკოლებს დადებით ის აქვს, რომ უფრო კარგი, უფრო პატარა კლასებია, უფრო ანუ ინფრასტრუქტურა არის ბევრად უფრო განვითარებული ვიდრე სახელმწიფო სკოლებში, მაგრამ გაჩნია სახელმწიფო სკოლებსაც, ანუ ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში გაჩნია, რომელ მიწაზეა, რომელ ქალაქშია, ამ ქალაქს რამდენად განვითარებული ეკონომიკა აქვს. არის გერმანიაში ძალიან პატარა ქალაქები, სადაც დიდი ფირმები, ანუ დიდი საწარმოები არსებობს და შესაბამისად საწარმო როცა იხდის გადასახადს, საჯარო გადასახადს, ამ გადასახადის ნაწილი მიდის განათლებაში და ისინი შესაბამისად კარგად არიან ინფრასტრუქტურულადაც განვითარებული და არჩევანის თავისუფლება ყველას აქვს. ანუ ეს სტატუსი არ გავალდებულებს შენ, რომ მუდმივად დარჩევ, თქვა გიმნაზიის მასწავლებელთა თქონდა, გაქვს თავისუფალი არჩევანის უფლება და შეგიძლია, რომ რაღაც პერიოდის მერე თუ მოისურვებ, გადახვიდე სხვა სკოლაშიც.
Ну, Германия ძალიან დიდი ქვეყანაა და მრავალფეროვანი, ხო? ხალხს ხანდახან ავიწყდება ხოლმე ის, რომ ზოგიერთ გერმანიის ზოგიერთ კუთხეს შორის, კუთხეებს შორის განსხვავება უფრო დიდია ვიდრე სახელმწიფოებს შორის ხანდახან. და რაღაც ხო იცით ეს თქვენ და ასე თქვა ცნობილია, მაგრამ იცით არ მინდა მთლიანად წაუყრუო იმ ფაქტს, რომ დაქორწინებული ხართ. და რატომ მოხდით შტუტგარტში ეს განაპირობა ვთქვათ თქვენი ქმრის წარმოშობამ თუ უბრალოდ მოხდით თქვენი აკადემიისთვის?
მე სულპირველად ჩამოვედი ALPAIR პროგრამით, როგორც აი ძიდებათ ძიძად, მასპინძელი ოჯახი ცხოვრობდა შტუტგარტში და შემდეგ დავბრუნდი ისევ აკადემიისთვის. იმ პერიოდში ვისწავლე ენა, მე გერმანული არ ვიცოდი, როცა ჩამოვედი. და შემდეგ გადავედი სასწავლებლად მიუნსტერში, იქ დავთავარე მაგისტრატურა სამართლის და მე დავბრუნდი ისევ შტუტგარტში. ანუ ამ ჩემთან მოგზაურობაში ჩემი უღლეს წვლილი არ მიუძღვის, ეს იყო ჩემი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება.
ყველა ეს მხოლოდ იმისთვის არის საინტერესო, როგორ სად ახერხებს ადამიანი საქართველოდან მან ჩასული ადამიანი, ასე ვთქვათ, უფრო იოლად ინტეგრირებას, ვთქვათ, შვაბიაში, შტუტგარტში თუ გერმანიის ჩრდილოეთში, თუ საქართველოსთვის ასე საყვარელ ბავარიაში, რომელიც სხვა შორის ოსმალში მისი პროვინციები უცხოელების მიმართ ყველაზე ნაკლებად მეგობრულები და ასე ვთქვათ, კეთილგანწყობილები არიან. ამიტომ მკითხეთ.
ზოგადად მოვთვლი, რომ ინტეგრაცია დიდ ქალაქებში ბევრად უფრო ადვილია, იქედან გამომდინარე, რომ მოსახლეობა ბევრად უფრო ჭრელია, ვიდრე ვთქვათ, პატარა ადგილებში. მაგრამ მე ვფიქრობ, თავისთან კვირება ყველგან შესაძლებელია, თუ რაღაც გეგმა გაქვს და ამ გეგმის განხორციელებისთვის უკან არ დაიხევ. და რა თქმა უნდა, მეც შემხვედრიან ადამიანები, რომლებიც სტერეოტიპებით ცხოვრობენ, რომლებიც არც ისე კარგი დამოკიდებულებით გამორჩეულ უცხოელების მიმართ, მაგრამ ამის პარალელურად შემხვედრიან უფრო მეტი ადამიანი, რომლებიც ძალიან გახსნილები არიან და შესაბამისად, როცა უცხოელი სტუდენტი ხარ, როცა ინის კურსებს აკეთებ, ანუ ინის კურსებზე დადიხარ, იცნობ უცხოელ, ბევრ უცხოელს და ჩემი პირველი ურთიერთობა არის მაინც უცხოელებთან და მე პირადად არ მქონია ეს ინტეგრაციის პრობლემები, მაგრამ ვიცნობ ხა, რა თქმა უნდა, ადამიანებს თვითონაც არისო ადვილი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ენა, თუ შენ შეგიძლია ამ ენაზე საუბარი, ბევრად უფრო ადვილია კონტაქტების გამოძებნა და ურთიერთობაში შესვლა. რაღაცნაირად აუცილებელია, რომ ისიც გაიგო, როგორი ურთიერთობები აქვთ ამათ ერთმანეთთან. რა თქმა უნდა, ქართული მეგობრობა სხვა არის, გერმანული მეგობრობა სხვა არის და გააჩნია როგორი მოლოდინები ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებით და მე პირადად არ მქონია არც პრობლემები და არ ყოველთვის ვახერხებდი იმ ადამიანებთან ურთიერთობას, ვისთანაც ვთქვათ ვსურდა, რომ ურთიერთობა მქონოდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, რთულია უცხო ქვეყანაში. Smart girls don't go playing
too close to the edge. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ინგა ანდღულაძე ტრენერს, რომელიც შტუტგარტში ცხოვრობს, იქვე სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნების პედაგოგიკის ფაკულტეტზე სწავლობს, ასევე სწავლობს პარალელურად შტუტგარტის უნივერსიტეტში პოლიტიკის და ეკონომიკის ფაკულტეტზე. მანამდე თბილისში ისწავლა სამართლისმცოდნეობა, დაამთავრა სამართლისმცოდნეობის ფაკულტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში და შემდეგ წავიდა გერმანიაში, შტუტგარტში, იქ ისწავლა გერმანული და სწავლა გააგრძელა მიუნსტერში, იქ უნივერსიტეტის მაგისტრატურა დაამთავრა. ჩვენი საუბარი ინგა ანდღულაძე ცენერთან, უხილავი ფარდის დღევანდელ სტუმართან გაგრძელება იყო ჩვენი ციკლისა უცხოეთში მცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. აქვე გეტყვით, რომ ინგა ანდღულაძე ცენერის ნამუშევრების გალერეა შეგიძლიათ იხილოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. იმასაც გეტყვით, რომ შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე ამ ჩვენ საუბარს რადიო თავისუფლების ეთერში გავიმეორებთ. ახლა კი გემშვიდობების ნახვამდის და სანამ საბოლოოდ დაგემშვიდობებოდეთ, გეტყვით რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ასეთია ჩვენი საინტერნეტო მისამართი. The rumble of rejection, then